这是佳达 Air Reward Service 新突尼西亚之声，各位听众，接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 请学习英语节目。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送让讲印尼语节目。
各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 节目里相逢。本期的主题是 mengerjakan pekerjaan rumah tangga， 意思是做家务，请欣赏。各位听众朋友，首先我将给您介绍本期话题的圣字，我将突出两字英语的，然后再翻译成中文。我们开始吧。Pekerjaan rumah tangga， pekerjaan rumah tangga， 中文的意思是家务。Dengar， dengar， 听。Cuti， cuti， 事假。Tiga hari， tiga hari， 三天。Pergi， pergi， 去。Berlibur, berlibur. Tujia, pembantu, pembantu. Nyuyung, pulang kampung. Kuisiang, di rumah, caija. Berbelanja, berbelanja. Koumai, memasak, memasak. Cuofan, mencuci piring. Siwan, mencuci baju, siifu.menyedot debu, sichen, membuang sampah, taulaji, rapot, rapot, mafan, diatur, diatur, peanpai, terlebih, terlebih, yaujishi, senang, senang, kausing, bantuan, bantuan, yuanju, telepon, telepon, datianhua.各位听众朋友，感谢您继续收听本台 Mari Berbahasa Indonesia 的节目。这次的话题是 mengerjakan pekerjaan rumah tangga， 中文的意思是做家务。我刚才给你介绍了生字和智慧，接下来把本期的话题的句子距离和往常一样，我首先读出两字与你的，然后再翻译成中文。我们继续吧。Apakah kamu akan pergi berlibur? Apakah kamu akan pergi berlibur? Niau tu ciamah. Tidak, saya cuti karena pembantu saya pulang kampung. Tidak, saya cuti karena pembantu saya pulang kampung. Meiyo, wo shi jia, yinwei wo de niyong hui xiang. Saya harus di rumah melakukan pekerjaan rumah tangga.Saya harus di rumah melakukan pekerjaan rumah tangga. 我必须做所有的家务。Seperti berbelanja, seperti berbelanja, ru mai tungsi, memasak, memasak, cuo fan, mencuci piring, siwan, mencuci baju, si ifu, menyetrika baju, yin tang ifu.menyedot debu, sichen, juga membuang sampah, ye tau laji. Kamu pasti repot sekali, ni iting hanmang, tidak terlalu repot, putai mang, karena semua bisa diatur, yinwei suoyou, kei pei anpai la, betul.Terlebih bila kita senang melakukannya. Betul, terlebih bila kita senang melakukannya. 对了，尤其是如果我们乐意做的。Kalau kamu perlu bantuan saya, kamu bisa menelepon saya. Kalau kamu perlu bantuan saya, kamu bisa telepon saya. 那么，如果你需要帮助，你可以给我打电话。Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih. 好，谢谢。 各位听众朋友，本期 Mari Berbahasa Indonesia 播送完了，希望可以增加你对印度尼西亚语的了解。明天 Annie 给你播出另一话题的 Mari Berbahasa Indonesia。感谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 Air Reward Service 印度尼西亚之声。